Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie Švedijos kelią į NATO. Na, pradedam nuo kitos temos. Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė su parlamentarų grupe įregistravo įstatymo projektą dėl asmenų įtariamų ar nuteistų už seksualinius nusikaltimus užkardymo. Šių seimūnų nuomonė, seksualinius nusikaltimus padariusių žmonės reikia kontroliuoti ir šiems atlikus bausmę. Vienas iš tokios kontrolės būdų galėtų būti seksualinių nusikaltelių registras. Toks registras suteiktų prieigą prie informacijos apie nusikaltimus padariusius asmenis, jų galimas keliamas rizikas. Visgi atsirado ir kritikos, kad toks registras gali prieštarauti konstitucijai. Kodėl? Ar seksualinių nusikaltelių registras galėtų padėti išspręsti tą opią visuomenės problemą? Apie tai šiandien ir padiskutuosim. Sveikinuosi su šio projekto iniciatore, Seimo nare Rimante Šalaševičiūtė. Sveiki. Sveiki, negirdime, mikrofonas berods išjungtas. Taip, kol kas neturime.
Tas ir mikrofonas.
Dabar jau girdime. Sveiki.
Sveiki.
Ir kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadove Kristina Mišinienė. Sveiki.
Sveiki.
Tai ponia Šalaševičiūtė, gal nuo jūsų pradėkim. Seksualinių nusikaltelių registras, na bent jau kiek skelbiama, tai jis nėra kažkoks labai unikalus dalykas ir jau kai kurios užsienio šalis pakankamai sėkmingai tokią praktiką yra įvykdę. Tai nėra labai unikalus kažkoks projektas, kurį jūs siūlot, ar ne?
Tai iš tikrųjų ne, jeigu mes pasižiūrėsim į ES valstybės, tai toks registras viešasis yra Lenkijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Jungtinėje karalystėje, būtent Anglijoje ir Velse, Škotijoje, Šiaurės Airijoje. Na, jeigu pažiūrėtumėm plačiau į visą pasaulį, tikrai daug kur ir labai griežtų ir labai daug informacijos yra viešajam registre skelbiama. Tai aš manau, tie teiginiai, kad čia Lietuva kažko labai jau daug nori, tai iš tikrųjų taip nėra. Ir mes, beje, su Kristinos Mišinienės iniciatyva dar 17 metais jau tada susipažinom su tik ką pradėjusi veikti registru Lenkijoje. Ir 19 metais turėjom konferenciją, pristatė praktiką, kaip veikia, nes jisai veikia nuo 17 metų sausio 1 dienos. Ir šių metų kovo pabaigoje buvau priimta ir Teisingumo ministerijoje ir susitikau su įstatymo rengėjų pagrindiniu, kuri šiuo metu apeliacinio teismo teisėjų dirba. Ir iš tiesų buvo aptarti visi aspektai, kaip reikėtų tokį registrą formuoti Lietuvoje ir kokia siekimybė ir koks rezultatas. Beje, Lenkai tikrai džiaugiasi, kad tokia užkardymo priemonė yra pakankamai veiksminga.
Kaip tai praktiškai atrodytų? Na, tiesiog žmogus tada galėtų įsivesti kažkokio asmens vardą, pavardę ir sužinoti informaciją, ar jis yra na, tas seksualinis nusikaltelis?
Aš manau, kad visų pirma, reikia priimti įstatymą, nes dėl ribotos prieigos registro ginčo nekyla. Čia dabar daugiausia yra pasipriešinimo dėl viešojo registro ir bus, aišku, po įstatyminiai aktai detalizuojantis tą tvarką. Bet įstatymė yra aiškiai numatyta, kad viešajam registre turi būti skelbiama vardas, pavardė ir gyvenamoji tuometinė dabar. Kur gyvena nusikaltėlis vietovė. Daugiau duomenų neplanuojam skelbti, nors Lenkijoje yra talpinami kai kurie ir identifikavimo duomenys, yra talpinamos nuotraukos. Tačiau bendraujant su Lenkijos specialistais, teisininkais, na, jie tiesiog ir pasakėm, pas mus yra 40 milijonų gyventojų, pas jūs 3, tai iš tikrųjų galbūt užtektų pradžiai apsiriboti būtent šitų dviejų duomenų skelbimu ir į viešąjį registrą nebūtų įtraukiami visi už tos lengvesnius seksualinius nusikaltimus. Pirmiausia, turėtų būti įtraukiami visi, kurie yra nusikalti prieš nepilnamečius iki 14 metų, toliau už sunkius seksualinius nusikaltimus, išžaginimus, kūno sužalojimus, aišku, būna ir mirties atveju. Ir dar yra numatyta, kad jeigu nukentėjusi į pusę dėl savo interesų nenori, kad toks nusikaltėlis atsirastų viešajam registre, gali kreiptis į teismą. Ir teismas gali priimti sprendimą, tačiau už sunkius nusikaltimus teismui tokia teisė nesuteikiama. Ir dar mes diskutuojame, projekte įrašyta, bet kada paskutiniu ten jau etapė, paskutiniam rengimo, aš diskutavau su baudžiamosios teisės mokslininkais, tai buvo toks siūlymas, gal reikėtų apsiriboti tik pakartotiniais nusikaltimais, jeigu jau vienas nusikaltimas padarytas ir padarytas antras. Tačiau aš kaip matau dabar daugumoje, su kuo diskutuoju, mano, kad iš tikrųjų nereikia laukti to antro nusikaltimo, o reikia iš karto patalpinti į viešą registrą. Na, jūs dar užsiminėt dėl to, kad galimai prieštarauja konstitucijai, tai prieštarauja konstitucijai tik viena ta esminė nuostata. Įstatymo pavadinime yra įrašyta įtariamųjų ir nuteistųjų. Tai būtent nekaltumo prezumpcija, o tai yra tai, kad kol asmuo nėra nuteistas, yra tik įtariamasis, jo duomenų skelbti ir viešinti nereikėtų, tai prieštarauja konstitucijai. Tai šiuo metu yra rengiamas, kadangi Teisės departamentas Seimo ir daugiau pastabų, yra rengiamas ir pati peržiūriu projektą antras variantas. Ir na, dar padiskutuosime kitą savaitę apskrito stalo diskusiją su visų institucijų atstovais, kurie tuos 5 metus, kai dirbome prie šio klausimo, dalyvavo darbe, apsitarsime, nes beje tokia pastabėlė, kad Kristina Mišinienė 17 metais atėjo pas mane ir būtent atsinešė skelbimą darbo biržos, kur buvo įrašyta, aš pageidauju darbo su vaikais. Tai buvo globos namų vadovas, kuris tuo metu jau vyko iki teisminis tyrimas ir po to buvo nuteistas. Jis buvo tik pasirašęs pasižadėjimą neišvykti. Ir kadangi liko be darbo, natūralu, kad jis buvo už įtarimą dėl nepilnamečių tvirkinimo, patrauktas baudžiamoje atsakomybėn, bet, kaip minėjau, dar teismo nebuvo. Tai todėl, žinot, aš pavadinime ir ryžausi rašyti įtariamųjų. Beje, Lenkijoje yra lygiai analogiškai, yra įtariamųjų ir nuteistųjų. Tai va, tiesiog paaiškino ir atsakiau į jūsų klausimus.
Atvira diskusijoms jūs vis tiek, na, dėl to įstatymo ar ne?
Be abejo.
Šiek tiek ir pakeitimo.
Taip, čia yra būtina, kadangi prieš 5 metus pasipriešinimo buvo ženkliai daugiau apskritai, dėl kad ar reikia tokių registrų, ne tik tai šito, bet mes dar projekte numatėm ir žemėlapį nusikaltimų, tai irgi turėtų būti šiuo metu net mūsų teisiniai bazėje įstatymė, net policijos įstatymė apie tokį nusikaltimų, seksualinių nusikaltimų žemėlapį nekalbama. Jis yra, bet jis yra neveikia. Faktiškai. Tai vėlgi reikalingas dalykas, kad bet kuris visuomenis mūsų narys interneto, kaip planuojame svetainėje, policijos departamento galėtų pasitikrinti, ar yra nusikalstamumas, ir jeigu yra, kokio jis laipsnio yra toje gyvenamoje vietoje, kur asmuo domisi.
Ponia Mišinienė, aš kaip suprantu, jūs visiškai pritarėt, ar ne, tam viešajam registrui, bet turbūt pasuksiu klausimą, ar tai gali tapti, na, galbūt ir puikių užkardimo būdų, kad apskritai, na, žmonės, na, nežinau, nesusižavėtų daryti tokių nusikaltimų, kai suprastų, kad, na, visam gyvenimui veikiausiai bus visiems aišku, kas tai padarė.
Aš gal pradėčiau nuo to, kad tikrai klausau gerbamos Rimantės ir prisimenu tuos įvykius prieš 5 metus, kai tikrai buvo daug pasipriešinimo, tokio apstulbimo ir, na, atrodė, kad čia dangus sugrius, jeigu toks registras atsiras. Ir šiandien štai mes jau turime projektą. Tai atrodo tie 5 metai daug, bet iš kitos pusės tikrai buvo labai atkaklaus, nuoseklaus darbo, mes turime rezultatą. Pasakysiu atvirai, aš esu truputėlį radikalesnių priemonių šalininkė, dirbu 22 metus su aukomis, matau, ką turintis sutrikusi seksualinį potraukį asmenys gali padaryti vaikams, tai aš būčiau už tai, kad vis tik būtų nuotraukos šitam viešajam registre, nes galvoju, ar 10 milijonų, ar 3 milijonai, vaikų skausmas ir tragedija yra tie patys. Ir nelabai čia nuo skaičiaus, man atrodo, priklauso. Bet čia yra tiesiog na, mano ir mano komandos nuomonė. Bet aš galvoju, kad dar tas kitas momentas yra labai svarbus, kad manęs neapleidžia nuostaba, kai mūsų šalyje mes pradėm kalbėti apie tokį dokumentą, apie tokią unikalią duomenų bazę, mes dažnai girdime na, apie tai, kad gali būti pažeistos nusikaltimą padariusių ir jau tarsi tą bausmę atlikusių asmenų teisės ir taip toliau. Ir aš galvoju, kodėl mes negirdime, na, pradėkim nuo aukų teisių, nuo aukų traumų. Man atrodo, jokioje šalyje šis registras neatsirado todėl, kad buvo tiesiog norima, na, šypsau iš neturėjimo ką veikti, pavaikyti šitą nusikaltėlių grupę. Ne, visų pirma, visur buvo kalbama apie tą dramą, tragediją, kuri atsitiko su vaikais ir norima pirmiausia apsaugoti vaikus. Tai man labai trūksta mūsų diskusijose su visuomenė, ne to skepsio tokio, ne to tarsi, na, aš už abi dvi pusės, aš neutralus, žinot, reikia žiūrėti harmonijos, lygsvaros, taip toliau, tai man labai trūksta, o gal čia tiesiog ir mūsų, galėtų kažkoks toks akmenėlis į mūsų daržą būti, galbūt mes per mažai kalbame, kas atsitinka su aukomis. Žiūrėkit, koks susijaudinimas visuomeniai, kai kažkokios bylos paskelbiamos, staiga visi pradeda alpti ten, baisėtis ir ar taip gali būti mūsų šalyje ir panašiai. Tai aš galvoju, galbūt na, mes tikrai per mažai dar apie tai kalbame. O dėl užkardymo taip, aš visiškai sutinku ir turint galvoje, kad koks šitas sutrikimas yra na, sudėtingas, baisus, kad praktiškai jisai lydi asmenį visą gyvenimą, kad reikia labai daug sąmoningų, savanoriškų pastangų, jog suvaldyti savo veiksmus, kad tos fantazijos netaptų veiksmais realybėje. Tai aš vis tik tai manau, kad na, kaip jūs va čia pasakėt, kad nesusižavėtų ar neužsimanytų vykdyti, tai nemanau, kad tai vyksta. Šis sutrikimas yra, na, baisi tokia, kaip pasakyti, na, tas potraukis sunkiai valdomas ir žmonės net ir žinodami apie tam tikras bausmes, galbūt vieni vengia tų atsidūrimo įkalinimo įstaigų ir kažkiek tai juos riboja, bet iš esmės šitas potraukis yra labai sunkiai valdomas ir neišgydomas. Tai aš manau, kad mes galėtumėm ir plačiąją visuomenę šviesti aukas ir galbūt kažkurio, na, tokiu, kažkuria prasme, truputėlį iš komforto zonos išsviesti tas šeimas ar tas grupės, kurie galvoja, kad tai jų neliečia, kad tokie dalykai atsitinka tik tai, na, pavyzdžiui, su vaikais iš globos įstaigų, iš kažkokių ten nefunkcionalių šeimų, bet jų tai neliečia. Ne, tai liečia visus.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome šiandieną su kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadove Kristina Mišinienė ir Seimo nare Rimante Šalaševičiūtė. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą su kita tema. Gitanas Nausėda tikina, kad yra nemaža tikimybė Švedijai tapti aljanso nare dar iki Vilniaus NATO viršūnių susitikimo. Švedija tuo metu stengiasi įgyvendinti jai nurodytus Turkijos reikalavimus, štai aukščiausiasis teismas jau leido vyriausybei išduoti Turkijai Kurdistano darbininkų partijos šalininką. Tuo nepatenkinta dalis visuomenės. Štai Stokholme šimtai žmonių savaitgalį protestavo prieš naujus kovos su terorizmu teisės aktus, kurie buvo priimti atsižvelgiant būtent į Turkijos nepritarimą Švedijos siekiui įstoti į NATO. Bet jei Turkija pritars Švedijos narystei, liks įtikinti NATO ir ES galvos skausmu vadinama Vengrija. Kaip Švedijai sekasi keliauti NATO link, ar į Vilnių Švedija išties gali atvykti jau kaip pilna vertė NATO narė, to ir paklausime Vytauto didžiojo universiteto politologijos katedros lektoriaus Mindaugo Norkevičiaus. Sveiki.
Labą dieną.
Tai stengiasi įvykdyti Švediją tuos reikalavimus, kaip jai sekasi, ką jūs stebit?
Galima matyti, kad tuos žingsnius tikrai Švedija kaip namų darbus yra padariusi, kas buvo reikalauta iš tų valstybių, kurios neratifikavo jos patekimo į NATO organizaciją. Tai šitoj vietoj iš Švedijos pusės matom tikrai didžiulius žingsnius, kuriuos jinai įgyvendinus, kas buvo reikalauta ypatingai iš Turkijos perspektyvos.
Ir iš ties, na, labai optimistinės nuomonės, kad net per ateinantį mėnesį pavyks viską įgyvendinti Švedijai, pavyks gauti tą pritarimą iš Turkijos. Jūs irgi taip manot, kad na, į tą NATO viršūnių susitikimą Švedija jau atvyks kaip pilna vertė NATO narė?
Na, būtų labai jau greitas scenarijus, jeigu dabartinis prezidentas, kuris išrinktas dar vienai kadencijai iš Turkijos, pritars šitam sprendimui, tai greičiausiai tas bus įgyvendinta, nors sunkiai būtų tikėtina, nes ir pačios Suomijos, ir Švedijos tie procesai tikrai vyko ženkliai greičiau negu visų kitų valstybių, kurios prisijungė prie NATO organizacijos, nebent būtų tiek Vengrijos, tiek ir Švedijos atveju pritarimas iš Turkijos pusės, tai galima sakyti, kad tas sprendimas galės būti ir per mėnesį sutvarkytas.
Iš esmės, jei iki NATO samito na, netaptų narė Švedija, tai turbūt būtų tam tikras politinis pralaimėjimas na, ir Lietuvai tuo pačiu, nes vis akcentuota, kad tai vienas iš tų prioritetinių dalykų per taiškų Ukrainos klausimų.
Žinoma, dėl to, kad suinteresuotos Baltijos šalis, kad sudaryti kuo didesnę NATO valstybių bloką aplink Baltijos jūros regioną, tai šiuo atveju Suomija jau yra ir ta siena aišku prie pat Rusijos perspektyvos atsiradusi, tačiau ir Švedijos dėmuo taip pat yra labai svarbus, kad jos abidvi vienodai patektų į NATO organizaciją, nes abi galime traktuoti kaip tikrai gerai pasiruošusias karinės galias, kurios prisidėtų prie NATO organizacijos, ką matom Suomijos atveju, tai lygiai taip pat potencialą turėtų ir Švedijos atvejais.
Kiek Švedijai sudėtinga tos reikalavimus įvykdyti? Aš jau užsiminiau apie tai, kad kai kurie žmonės ten protestuoja dėl to, kad na, buvo priimti tie Turkijos reikalavimai Švedijos būtent ir tas žmogus išsiųstas atgal į Turkiją, Kurdistano darbininkų partijos šalininkas. Na, ar Švedijos visuomeniai yra visiškai aišku, kad na, tikrai tas kelias tikrasis yra NATO ir būtent reikia tuos principinius reikalavimus iš Turkijos išpildyti, ar yra ir daug tos kritikos?
Žinoma, kritikos yra ir viešoje erdvėje pačios Švedijos tą galima matyti, ypatingai žiūrint iš jūsų minėtos žmogaus teisų perspektyvos, kuomet susikerta su saugumo interesai šitoje vietoje. Nors Švedijos vyriausybė tikrai aiškiai komunikuoja, kokią naudą turės Švedijos prisijungimas prie NATO, bet visuomet atsiras ir tas balansas kalbėjimo apie neutraliteto išsaugojimą, kad tiek metų turėjo pati Švedija kaip valstybė ir lygiai taip pat, kadangi tie reikalavimai iš Turkijos pusės, jie kertasi daugeliu atveju su žmogaus teisių atvejais, tai tai tampa irgi tam tikra šimi.
Ar Švedija natikėjosi būtent tokių prezidento rinkimų pabaigos, kokie buvo Turkijoje, kad na, Erdoganas liks valdžioje, nes galbūt su kitu būtų pavykę kažką geriau padaryti, kažko dar išsireikalauti ir pačiai Švedijai ir visgi toliau na, tapti tą NATO narę?
Na, vilties buvo dėl prezidento posto galbūt pasikeitimo. Švedijai tikrai būtų naudingiau, jeigu ne Erdoganas būtų išrinktas dar vienai kadencijoje, kitas asmuo, tai tas sprendimas tikrai būtų pagreitėjęs ir tikrai būtų galima po mėnesio tikėtis, kad jau Švedija būtų buvusi narė.
Ir dar šiek tiek apie Vengriją. Ar įmanoma, kad Turkijai pritarus Švedija turės problemų su Vengrija, ar nebus taip, kad na, tas tikrasis blokuotojas yra Vengrija?
Greičiausiai taip nebus, vis tiek Vengrija palaiko ir tą Europos Sąjungos labiau formatą iš esmės, nors ir daugeliu atveju prieštarauja, bet Vengrija spausta tarp dviejų organizacijų, jaučia spaudimą ir iš Europos Sąjungos, ir iš NATO organizacijos, tai šiuo atveju gal mažiau tikėtinas scenarijus, kad Vengrija būtų ta paskutinė blokuotoja.
Bet iš esmės galime tikėtis to, kad jeigu ji liktų tą paskutinę blokuotoją, tai vakarų šalis veikiausiai spaustų Vengriją, na, atsisakyti tokios.
Tai būtų paveikimas, bandymas tą padaryti jau iš tų dviejų organizacijų ir vakarų valstybių.
Ačiū Jums labai, kad radote laiko. Kalbėjome su Vytauto didžiojo universiteto politologijos katedros lektoriumi Mindaugu Norkevičiumi. Šiandien tiek. Laidą vedžiau aš Jonė Salgaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Ramaus vakaro ir likit su Žinių radiju.